Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бердәм тавыш бирү көне уңаеннан татарстанлыларга мөрәҗәгать итте. Хөрмәтле татарстанлылар, бердәм тавыш бирү көне якынлаша. 14 сентябрьдә җирле үзидарәнең вәкиллекле органнарына депутатлар Татарстан Республикасы рәисен сайлау, шулай ук Мәнәкәс округы буенча Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлау узачак. Сайлау алды чыры нәтиҗәле булды. Сәяси партияләр һәм кандидатлар программаларын тәкъдим итте. Сайлаучылар белән очрашулар, агитация чаралары узды. Һәр шәһәрдә һәм торак пунктта татарстанлылар үз вәкилләрен, барлыгы 7531 депутатны сайлар дип күзәттеләр. Сайлау участоклары тавыш бирү өчен бөтен республика күләмендә иртәнге сәгать 7-дә ачылып, кичке сәгать 8-дә кадәр эшләячәк. Татарстан сайлаучылары һәр вакыттагыча югары активлык күрсәтерләр һәм үзләренең гражданлык позициясен белдерләр дип ышанам. Кадерле дуслар, узган 5 ел ичендә республика тышкы сынауларга бирешмичә тотырыклылыгын саклап калды. Кичле икътисад, ныклы социаль яклау өлкәсе, шәһәрләрдә, районнарда кешеләргә яшәү өчен булдырылган уңайлы мохит. Милләтләр, диннәр арасында тынычлык. Булар уртак хезмәтебез нәтиҗәләре. Күбешләнде. Ә киләчәктә безне әле тагын да зур эшләр көтә. Шунысы мөһим. Бу юлны бергәләп уздык. Сиясәттә нинди карашларга өстенлек бирүебезгә карамастан, махсус хәрби операция һәм чит илләрнең басым ясарга тырышуы шартларында без җәмгыятебездә бердәмлекне, татулыкны саклап кала алдык. 14 сентябрьдә һәрбергезне гаиләләрегез белән сайлау участокларына килергә чакырам. Республикабызның киләчәк үсеш алгарышы нинди булачагы сезнең тавышыгызга бәйле. Сезгә исәнлек, саулык, бәхет һәм иминлек телим диелә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның бердәм тавыш бирү көне уңаеннан татарстанлыларга мөрәҗәгатендә. Татарстанда республика рәисен сайлау алдыннан 12 сентябрьдән 13 сентябрьгә каршы төндә тынлык көне башлана. Шулай итеп, 13 сентябрьдә тынлык көнендә сайлаучыларга бернинди йогынтыдан башка кем өчен тавыш бирәчәкләрен хәл итү мөмкинлеге бирелә. Татарстан республикасы рәисен сайлаулар һәм муниципаль сайлаулар бердәм тавыш бирү көнендә 14 сентябрьдә уза. Исезгә төшерәбез. Татарстан рәисе вазифасына 4 кандидат дәгъва кыла. Алар Бердәм Россия партиясеннән Рөстәм Миңнеханов, Россия либерал-демократлар партиясеннән Руслан Йосыпов, Россия Федерациясе коммунистлар партиясеннән Хафиз Миргалимов һәм социаль гаделлек өчен Россия пенсионерлар партиясеннән Виталий Смирнов. Татарстан рәисен сайлау белән бер вакытта 18-нче бер мандатлы Мәләкәс округы буенча Татарстан Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлау. Шулай ук 7500-дән артык муниципаль депутатны сайлаулар булачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 2026 елда Казан Ислам дөньясының мәдәни башкаласы программасын хәзерләү һәм үткәрү буенча оештыру комитеты утырышында катнашучыларны видео элемтә аша сәламләде. Россия ислам илләре белән мөнәсәбәтләрне актив үстерә һәм Татарстан күп милләтле Россиянең бер өлеше буларак әлеге багланышларны ныгытуга үз өлешен кертү мөмкинлеге белән горурлана. Киләсе ел чараларының лаеклы дәрәҗәдә уздырылачагына, ә республика кунакларының бай мәдәният һәм җылы кунакчылык белән ләззәтләнә алачагына ышанам, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Татарстанда 122-нче номерлы кайнар линия эшли. Анда мобиль элемтә булмаган урындар ачык уңган очракта мөрәҗәгать итәргә була. Бу хакта Республика дәүләт идарәсенең цифрлы үсеше, мәгълүмати технологияләр һәм элемтә министры Айрат Хәйруллин әйтте. Барлык мөрәҗәгатьләр дә эшкә алыначак. Проблеманы хәл итү юлларын эзләү өчен элемтә операторлары белән берлектә җентекләп анализланачак. Ведомство белгечләре көн саен республикадагы вазгыятьне күзәтә, халыктан кергән мөрәҗәгатьләрен тикшерү өчен оператив рәвештә проблемалы зоналарга бара. Татарстан 2020 елдан бирле авыл укытучысы программасын гамәлгә ашыруда катнаша. Бу вакытта республиканың авыл мәктәпләренә 63 укытучы эшкә урнашкан, шуларның 38-е Россиянең башка төбәкләреннән. Авыл укытучысы программасында катнашуга дәгъва белдерүчеләрне истәмә сайлап алу конкурс комиссиясе яңа җиңүчеләрне билгеләде. Алар якын арада республиканың авыл мәктәпләрендә эшли башлаячак. Программада катнашучы авыл мәктәбенә эшкә килгәч, бер мәртәбә бирелә торган 1 миллион сумлык түләү алачак. Ярдәм чарасы авыл һәм кеше шәһәрләрдәге белем бирү учреждениеләренә квалификацияле педагогларны җәлеп итүгә юнәлдерелгән. Қазанда әдәби кафеда Татарстанның халық язушысы Камил Кәримовнең Татарстан китап нәшриятында басылып чыккан «Исемсез хат» дип аталган яңа китабы тәкъдим ителде. Әдипнең яңа китабында танылган шәхесләр турында истәлекле язмалар тупланган. Татарстан язучылары берлеге рәисе Аркай Зәйдулла әлеге китапның тарихи шәхесләрнең иҗади портретлары сүрәтләнүе белән кадерле булуын әйтте. Татарстан китап нәшрияты генераль директоры Рөстәм Галиуллин китапның киләчәк буын өчен энциклопедия буларак хезмәт итәчәген билгеләп үтте.